Šobrīd esam sazinājušies ar Rīgas apriņķavīzes žurnālisti Ievu Karlsbergu. Labrīt!
Labrīt!
Par ko tad iedzīvotāji visvairāk satraukušies ir?
Jā, iedzīvotāji ir satraukušies, bet sākšu ar to, ko tieši Ropežu novada mērs ir paudis. Viņš ir satraukties par to, ka ja valdība neatbalsta, tā teikt, multifunkcionālā centra izveidi pie viņiem, tad var gadīties, ka iedzīvotāji vietējie dabūs, ies integrēties pie bēgļiem, tāpēc, ka valdība paredzējas to, ka paplašināt mutinieku centru, tad nodrošināt visu. Un savukārt paši novada iedzīvotāji ir satraukšies par to, ka viņiem nav informācijas. Viņi mums ir pateicīgi, ka viņi vismaz kaut ko uzzina, bet neviens viņam nestāst par to, kas viņus sagaida, kā mainīsies situācija muciniekos, ņemot vērā, ka patvēru meklētāju skaits arvien pieaug un pieaug. Un viņi pat pieprasa izveidot policijas iecirkni savā ciemā, jo viņi ir diezgan nobežījušies par savu drošību.
Tad situācija ir tik traka, jeb tomēr tas nav tā?
Nezinu, daži saka, ka viņai baidās laist bērnus vakarā ārā, jo svežzemnieki pārvietojas bariņos un tad viņiem ir neomalīgi. Bet nav jau arī tā, ka mucinieki iedzīvotāji neprast pieņemt bēgļus. Tomēr patvēru meklētāju centrs tur darbojās jau 17 gadus, tad viņi jau ir pieraduši pie svežzemniekiem. Un kad vasaras beigās cīmojāmies paši muciniekos vienu no pirmajām reizēm, vietējie iedzīvotāji neteica neko sliktu par patvēru meklētājiem. Bērni spēlēja futbolu kopā ar bēgļu bērniem. Savukārt vietējā veikaliņa pārdevēja stāstīja, ka svešdarbinieki jau otrajā dienā nākot uz veikalu, jau latviski saka labdien un paldies atšķirībā no daudziem vietējiem.
Jā, skaidrs, man jāsaka liels paldies par šo īso lakaunisko informāciju.